Piştî ku çalakvana Îsraîlî êdî kuhên navê çand parlamentaran wek şandeka Iraqî evên seredana Îsraîlê kirbûn aşkira kir ku pêk hatibûn ji Abdirehman Livezî û Ahmed Cibûrî û Abdirehîm Şûmerî û Xalid Mifrecî û Aliyan Sayîb bûn. Wildûrda di ekem bersiv de Aliyan Sayîb di kongîraka rojnamevanî de hojvan tûmetan bidîr xist. بله کساتیان بالا برز هنه بان سردانان را بوینه ولدیو داد ویان پران تیکل بکن و ناوی هنده کسان بینن اوین دیجی پروژه اسرائیلی نو من هفته و شش واجو کن کرینا داکو اف بابتا برانبر میدیا و رای گشتی عراقی بیتا آشکرا کرن امام الرأی العام العراقی پلمانتار عراقی علا ربعی روتا صدر راگان که هر کسی که سردان اسرائیل بکتن بتومت خیانت اجتماعی هیت تاوان باکرن و سزای که تون دل سر هیت سفاندن
تطبیع مع اسرائیل مرفوع
آسایی کرن دیگل اسرائیل شریع یاسایی و تیتا رد کرن و اوه سر پیچه یاسای عراقی بیتن سزای تون دل سر هیت سفاندن کازم الحاج مامسای بواری سیاسی زانکویا بغداد آماجب سزای وان کسان دکتن اوه سردان اسرائیل کربون کل دیف ماده 201 یا یاسای عراقی هيتا سزادان
القانون العراقي
ياسايا عراقي ريناداتن كو پيواندي و سرادان و آلوغوري هبن و او في كاريا رابطن دي خو برانبر ياسايا بر بسيار كتن خو اتمادا ياسايا دا سزايا سيدارادان السريطة سفاندن
موادها على حكم الاعدام
زول لان حنا دي خو وقت نشتومان پرور نشاند دان لئي روب اگرا پروپاگندن سرادان اسرائيل تين اتماد باكرن والدور دا لجناب ديف دا چون الچاند روجن دهاتي في باباتي دي اكلائي كتبا لبغدان زار عبدالله دنجي امريكا